prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, vítejte při poslechu druhé epizody trojdílného cyklu 10 let Majdanové kocoviny. Stručně shrnu, co jsme slyšeli v prvním díle. Po úvodu a historických základech, které jsem položil kolem Ukrajiny, jsem se vypravil na události, které předcházely Majdanu, to znamená volby v roce 2010 a roky poté. Situace začala gradovat v listopadu 2013 v rámci asociační dohody s Evropskou unií. Majdan vypukl a v Kyjevě se začali střídat jeden vysoký zahraniční představitel ze západu za druhým. Zatím ještě legální kyjevská vláda vypracovala nové zákony ve snaze předejít eskalaci Majdanu, což ale stejně nevyšlo. Situace se vyhrotila v únoru, kdy na Majdanu bylo přes 100 mrtvých. Vyšetřování Majdanu. Na Ukrajině byly použité pušky Ford 500. Je ale třeba poznamenat, že Ford 500 je pumpovací puška ukrajinské výroby, nikoliv odstřelovací puška, která je přesná pouze na 40 metrů. Přesto je možné střílet z této zbraně na větší vzdálenosti a stále dosahovat náhodných zásahů, například v davu lidí. Ukázalo se, že na Institutské ulici díry po kulkách ve stromech ukazovaly na střely z horních pater hotelu Ukrajina, tedy sídla opozice. To bylo ilustrované laserovými ukazateli, mířícími z děr po kulkách do oken hotelu. Byly také promítané videozáznamy mužů v hotelových pokojích, kteří stříleli z oken. Dále vystoupili právníci obětí, tedy právníci lidí, kteří byli původně na straně demonstrantů a byli přitom zastřelení. Ti ostře kritizovali novou vládu a prokuraturu za to, že jim neumožnila přístup ke spisům, znaleckým posudkům a výsledkům vyšetřování. V průběhu roku se k této kritice přidali i nezávislé organizace, které kritizovaly vyšetřování Kyjeva. Byly to například UNHCR a Rada Evropy. Výše zmíněné stromy s dírami po kulkách byly v průběhu roku 2014 pokácené a před hotelem Ukrajina se už nenacházejí. 3. dubna uspořádal šéf tajné služby SBU Valentin Nalivajčenko, jmenovaný novou vládou, spolu s novým generálním prokurátorem Olehem Machnickým, tiskovou konferenci, o které psal například ukrajinský Vesti. Cituji. Nejprve šéf SBU vyprávěl o podílu Ruska na masových vraždách v Kyjevě. Podle Nalivajčenka se na střelnici SBU nacházeli pracovníci FSB, ruské tajné služby, kteří se údajně podíleli na plánování a provedení tzv. Protiteroristické operace. Konec citace. Ukrajinský prokurátor nové vlády, Oleh Machnický, také obvinil bezpečnostní složky Berkut ze smrtelných přestřelek. V tuto chvíli se pachatelé smrtelných přestřelek Berkut a Alfa skrývají na Krymu. Konec citace. Co je ale důležité? Nový generální prokurátor Oleh Machnický byl aktivním členem radikální pravicové a nacionalistické strany Svoboda. Šéf ukrajinské tajné služby SBU Valentin Nalivajčenko zase působil do roku 2006 v diplomatických službách Ukrajiny, než se začal politicky angažovat v různých stranách. V dubnu 2014 byl Nalivajčenko členem Kličkovy strany Udar a poslancem ukrajinské rady. Se zakladatelem Pravého sektoru, Dmitro Jarošem, se znal z letité spolupráce. Společně je podporoval i radikální pravicový řád Trojsubec, který byl spojencem Pravého sektoru. Federální agentura pro občanské vzdělávání také označila tento Trojsubec za částečně ultrakonzervativní, částečně neonacistický, nacionalistický, extremistický kroužek. To byli prosím pěkně lidé, kteří hlídali a zajišťovali spravedlnost na Ukrajině v rámci nové vlády. Západu to samozřejmě logicky nevadilo. Existují i jiné verze. Například sám bývalý prezident Viktor Janukovič, Zacharčenko, ministr vnitra za Janukoviče a Jakimenko, šéf tajné služby za Janukoviče, vystoupili v březnu z ruského exilu a obvinili opozici ze střelby z různých budov, které obsadili. Za všechny označili za odpovědného Andreje Parubije, velitele Majdanu, který se v nové vládě stal tajemníkem Rady národní bezpečnosti Ukrajiny. Dále označili za spoluodpovědného Valentina Nalivajčenka, zmíněného nového šéfa tajné služby a další. Skutečnost, že se stará a nová vláda vzájemně obviňovali, není nijak překvapivá. Jisté ale je, že k objasnění událostí z onoho dne s více než stovkou mrtvých na Majdanu dosud nedošlo a nikdo se nad tím nepozastavuje. Ovšem tato střelba na Majdanu byla ale důvodem svržení a nástupu nové vlády. Od té doby byla nová vláda kritizovaná za to, že střelbu nevyšetřila. Když něco zametáte pod koberec, máte jistě dobrý důvod proč. Ukrajinská rada 20. února večer přijala usnesení, že policie má okamžitě zastavit veškeré použití síly a že použití střelných zbraní je trestným činem. Toto rozhodnutí bylo přijato 236 hlasů pro ku 2 hlasům proti. Mnoho poslanců zřejmě nebylo přítomno, protože ukrajinská rada měla 450 poslanců. Změna moci v Kyjevě, únor 2014. V Kyjevě bylo 21. února mnohem klidněji než předchozí den. Den se nesl ve znamení jednání mezi Janukovičem a opozicí, kterého se zúčastnili také ministři zahraničí Německa, Polska a Francie a ruský zprostředkovatel Vladimír Lukin. Už brzy ráno se objevily zprávy o dohodě, které ale byly opakovaně popírané, protože opozice stále požadovala nová jednání. Nepodařilo se jim totiž prosadit svůj hlavní požadavek, a to okamžité odstoupení Viktora Janukoviče. Než byla dohoda nakonec podepsaná, museli západní ministři zahraničí opakovaně samostatně jednat s opozicí. Museli také cestovat na Majdan, aby přesvědčili Radu Majdanu, tedy sdružení různých protestujících skupin. Dohody bylo dosaženo v 16:00. Mám tu samozřejmě tuto dohodu k dispozici, ale je velmi zdlouhavá. Šlo tam o platnost ústavy z roku 2004, předčasné prezidentské volby nebo vyšetřování Majdanu. Kromě ústavy z roku 2004 nová vláda žádné body nesplnila. Ani odzbrojení nelegálních ozbrojených sil Majdanu se nikdy neuskutečnilo. Dohodu hned od počátku kritizoval pravý sektor a další radikální odpůrci. Například německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung přinesl večer o situaci článek. Pískot a bučení. Někteří rozlobení demonstranti přesto nejsou spokojení. Když Vitalij Kličko označil dnešní vývoj na Majdanu za velmi důležitý, dav propukl v pískot. K mikrofonu vpadl maskovaný muž a požadoval Janukovičovu rezignaci do sobotních 10 hodin dopoledne. Jinak zaútočíme zbraněmi. Konec citace. O odporu pravého sektoru pozdě večer podrobněji psal také německý Der Spiegel. Nespokojení demonstranti v Kyjevě v pátek večer odmítli dohodu opozice s vládou. Dmitro Jaroš, vůdce radikální odštěpenecké skupiny Pravý sektor, na Majdanu oznámil, že nesloží zbraně, dokud prezident Viktor Janukovič neodstoupí. Nacionalističtí aktivisté sklidili potlesk za oznámení, že v sobotu ráno vtrhnou do prezidentského úřadu, pokud Janukovič do té doby neodejde. Tisíce demonstrantů na Majdanu skandovali smrt zločinci. Konec citace. Temné výhrůžky pravého sektoru se vyplnily už za pár hodin. V ten večer bojovníci pravého sektoru vtrhli do vládní čtvrti, protože ta byla teď po stažení policie z Kyjeva nehlídaná. Ještě téhož večera o tom informovala ukrajinská Pravda. Psala o Parubijově vystoupení na Majdanu, kde oznámil, že vládní čtvrť a různé další budovy nyní obsadili síly domobrany. Tyto ozbrojené síly byly organizované polovojensky, jak se opakovaně uvádělo už několik týdnů předtím. 22. února se ukrajinská rada sešla za bouřlivých podmínek. Potom, co se policie den předtím stáhla a majdanovské jednotky v noci vtrhly do vládní čtvrti, museli poslanci cestou do rady procházet skupinami ozbrojených maskovaných lidí vybavených kovovými štíty. Tohoto klíčového kritického zasedání rady 22. února se zúčastnilo pouze 258 ze 450 poslanců, což lze vysvětlit i zastrašováním ze strany maskovaných strážců ukrajinské rady. Opět proveďme takové drobné srovnání s českými reáliemi. Představme si, že by poslanci českého parlamentu museli před důležitým hlasováním procházet řadami maskovaných a ozbrojených chuligánů. Ti by se nacházeli i na chodbách sněmovny a také v samotném zasedacím sále. Zároveň by nebyla přítomná vůbec žádná policie. Přesně tak to totiž vypadalo v ten den na Ukrajině. Jak by asi takoví poslanci hlasovali, kdyby věděli, že zastávají takové pozice, které se těm maskovaným borcům venku a vevnitř prostě nelíbí? Bylo by vůbec takové hlasování legitimní? Na toto zasedání přišla sotva polovina ukrajinské rady. Není žádným překvapením, že docházelo k obrovským podvodům s hlasovacími kartami. V hlasovacích svodkách bylo zaznamenané hlasování více než 30 komunistů, včetně nepřítomných Simoněnka a Goluby. Na to byla zveřejněná fotografie z této schůze z 22. února, na které byla vidět prázdná místa komunistů. Ovšem v zápisech ze zasedání je zaznamenáno přes 30 hlasů pro komunisty téměř ve všech hlasováních. Následovaly další zprávy o nesrovnalostech a porušování parlamentních pravidel. V každém případě ukrajinská rada toho dne schválila celou řadu zákonů, včetně propuštění Tymošenkové a odvolání Viktora Janukoviče. V takovémto klimatu zastrašování maskovanými a ozbrojenými muži a s polovičním počtem ukrajinských poslanců. Toto je představa o západní demokracii. Proč? Protože Západ proti tomu vůbec neprotestoval, ale novou vládu i hned uznal. Pokud by takto postupovalo Rusko, druhý den by na Kyjev dopadaly americké demokratické rakety. Pokud takovéto procesy probíhají s posvěcením Západu, je to projev ryzí demokracie. Maskovaní ozbrojení muži, kteří hlídkovali ve vládní čtvrti, na chodbách i v zasedacím sále ukrajinské rady. Jednalo se tedy o ozbrojené převzetí moci nebo dokonce o protiústavní státní převrat. Rozhodněme se sami. Přechodná vláda, březen 2014. Ukrajinská rada 27. února 2014 potvrdila přechodnou vládu. Politická škatule ta osekám na nejnutnější minimum, protože obsazování pozic bývá většinou nudná pasáž. V této prozatímní vládě premiéra Arzenie Jaceňuka zasedlo 6 členů jeho strany Vlast. Ministr vlády, ministr spravedlnosti, ministr infrastruktury, ministr vnitra a premiér a jeho náměstek. Dále v přechodné vládě zasedli 4 členové strany Svoboda. Ministr obrany, ministr životního prostředí, ministr zemědělství a další náměstek premiéra a 15 nestraníků. Většinu pozic obsadili nestraníci z řad Majdanu. Ale i mezi nimi byli pochybní lidé. Například ministr kultury Sergej Kvit pocházel z pravicově nacionalistické strany Trojzubec a měl blízko k šéfovi pravého sektoru Dmitro Jarošovi. Členové strany Vlast například získali i posty předsedy parlamentu, výkonného ředitele prezidentské kanceláře a prezidenta centrální banky. Strana Svoboda obsadila posty generálního prokurátora, což byl Oleh Machnický, a předsedy Rady národní bezpečnosti a obrany Andrej Paruby. Jediný post, který získal zástupce strany Udar, byl post šéfa tajné služby Valentin Nalivajčenko. Důležitou silou na Ukrajině jsou oligarchové, kteří tahají za nitky v zákulisí a mají v kapse i poslance. Například doněcký oligarcha Rinat Achmetov prý ovládal více než 50 poslanců z Donbasu tím, že je a jejich volební kampaně kompletně financoval. Mimochodem, Achmetova rodina žila ve Velké Británii. Lze tedy předpokládat, že v událostech, které vedly ke změně moci, měly prsty významní oligarchové. Obecně je při chápání ukrajinské vnitřní politiky důležité mít na paměti zájmy oligarchů. Jedním z požadavků Majdanu bylo, že kandidáti nesmí patřit mezi 100 nejbohatších Ukrajinců. To bylo rychle zapomenuto, když o pouhých několik dní později už nová vláda jmenovala oligarchy do funkcí gubernátorů a nový prezident se stal spolu s Porošenkem jedním z nejbohatších lidí na Ukrajině. Požadavek Majdanu, aby 100 nejbohatších Ukrajinců nebylo v politice, bylo po několika dnech ignorované. Co se tedy stalo? Všimněme si, že Viktor Janukovič 21. února podepsal dohodu s opozicí, kterou se prakticky vzdal veškeré moci. Souhlasil se vším, co požadovala opozice, a co víc, nařídil všem policejním silám, aby se stáhli z Kyjeva. A oni rozkaz splnili. Ale namísto splnění dohodnutých podmínek, tedy vyklizení všech obsazených budov, jak bylo původně dohodnuto s majdanisty, byly obsazené i prezidentská rezidence, i vládní budova. Položme si otázku, proč bylo tohle všechno nutné? Proč po Kyjevě pobíhali maskovaní bojovníci se zbraněmi v rukou, když Viktor Janukovič podepsal dohodu s opozicí a splnil všechny jejich podmínky pro vypsání předčasných voleb? Ve skutečnosti v rámci tohoto Majdanu došlo k tomu, že malá omezená skupina vnutila svou vůli všem ostatním. Ani samotní Ukrajinci s přechodnou vládou nesouhlasili. 20. dubna 2014 zveřejnil ukrajinský list Golos článek, který informoval o průzkumu veřejného mínění. Tento průzkum veřejného mínění provedl Kyjevský mezinárodní sociologický institut. Podle tohoto průzkumu pouze v Nikolajevské oblasti byla těsná většina 55% těch, kteří považovali vládu za legitimní. Všechny ostatní oblasti na jeho východě země, zejména Doněck a Luhansk, vládu za legitimní nepovažovali. Podle novin se průzkum uskutečnil na jeho východě země od 11. do 15. dubna a dotazováno bylo přes 3000 lidí ve více než 160 lokalitách. Posloucháte druhou epizodu strojdílného cyklu 10 let Majdanové kocoviny. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme dál v našem povídání. Hezký večer.
Братишка бармен, налей немного текилы. Она меня так убила и разорвала сердце мое. Братишка бармен, ты не суди очень строго, налей себе ради Бога и со мною поговори.
5 утра, клуб пустой, но хотя бы ты не уходи, постой. Ты не бойся, я не опасный, это исповедь моя, ты пастор. Просто никому душу открыть, я, дружище, пропал совсем. Будем говорить и будем пить.
От всех проблем спасает бармен.
Налей немного текилы, она меня так убила и разорвала сердце мое. Братишка бармен, ты не суди очень строго, налей себе ради Бога и со мною поговори.
Плохой бармен убийца, хороший бармен это врач. У хорошего веселые лица, у плохого за баром плач. Ты не прячь свою душу, братишка, свою душу, братишка, не прячь. Он нас защитил, он помог нам всем.
От всех проблем спасает бармен.
Жил-был парень, простой, как сапог. Работал барменом он в клубе. Не был известен, не интересен, не популярен в Ютубе. Он просто слушал уставшие души, открытые настежь сердца. Он очищал заблудшие судьбы лучше любого святого отца.
Самый лучший из всех, он во тьме яркий свет. И даже если случилась беда, он отыщет ответ и уходит в рассвет. И уходит он в рассвет.
Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek, posloucháte druhou epizodu z trojdílného cyklu 10 let Majdanové kocoviny. Zahraniční podpora Majdanu. V předchozím díle jsem už detailně rozebral podporu Jaceňukovy nadace Otevřená Ukrajina a jeho strany Vlast ze strany Ameriky a NATO. Hovořil jsem také o Kličkově straně Udar, kterou podporovala nadace Konráda Adenauera z Německa. Ovšem zahraniční podpora Majdanu byla velmi široká. Americký miliardář George Sereš založil několik nadací, které působily v zahraničí. O roli své nadace na Majdanu řekl Sereš v rozhovoru pro CNN 25. května 2014. Založil jsem na Ukrajině nadaci ještě před získáním nezávislosti. Od té doby funguje a hraje v současných událostech významnou roli. Konec citace. Soukromé internetové televize, které byly v průběhu Majdanu tak důležité, byly také financované a řízené ze zahraničí. Například Espresso TV, která se zpočátku jmenovala jednoduše Euromajdan, založil polský mediální manažer Michal Boniatowski. Ve výročních zprávách významného internetového kanálu Hromadskoje TV bylo otevřeně uvedeno, že veškeré jeho náklady byly hrazené z prostředků nizozemského a amerického velvyslanectví nebo z nadace George Sereše. Další otázkou je financování samotného Majdanu. Na Majdanu byla vývařovna, politické stany, pódia a další vybavení, které nemusí mít hned každý ve sklepě. Například vývařovna nemůže fungovat pouze na základě potravinových darů, protože pokud vaříme ve velkém, potřebujeme velké množství určitých potravin. Nemůže jednoduše zpracovat to, co dobrovolníci přinesou ze svých domácích ledniček. Otázkou tedy je, jak byl Majdan financovaný, aby všechny tyto věci byly k dispozici a fungovaly několik měsíců. Vzhledem k tomu, že Viktorie Nulandová v květnu 2014 zmínila výši americké podpory Ukrajině, navíc ona sama a také další američtí politici navštívili Majdan, lze předpokládat, že finanční pomoc Majdanu ze strany Ameriky existovala. Německé a další organizace také podpořili Majdan a netajili se podporou některých ukrajinských stran. Jak jsem už zmínil, George Sereš se také pochlubil tím, že jeho nadace sehrály významnou roli v událostech na Ukrajině. Proslýchá se také, že Porošenko a další oligarchové finančně podpořili Majdan ze svého soukromého majetku. Jsou to však jen fámy a těžko je bude možné dokázat. Je třeba vzít v úvahu ještě něco jiného. Na Majdanu byly trvale tisíce lidí. Tito lidé v této době nechodili do práce, takže nedostávali žádnou mzdu. V chudé zemi, jako je Ukrajina, kde plat stačí jen na živobytí, je nepravděpodobné, že by všichni tito lidé měli našetřeno tolik, aby mohli žít bez mzdy několik měsíců. Nabízí se opět srovnání. Zkusme si představit, že bychom se jen tak sebrali na několik měsíců, neukázali se v práci a protestovali. Toleroval by to náš šéf. Nedal by nám výpověď. Z čeho bychom platili bydlení, energie, jídlo? Pokud proto má, prosím, někdo nějaké vysvětlení, budu velmi rád, když se s tím podělíte v komentářích na kanále Odysee pod tímto pořadem. Objevilo se mnoho fám, že demonstranti byli za svou účast placení. Tyto fámy ovšem přestaly být fámami po tom, co se potvrdily ze zpravodajských zdrojů samotné Ukrajiny. Ukrajinské orgány činné v trestním řízení odhalily zadavatele zabíjení aktivistů na Majdanu. Dále identifikovali programy a zdroje financování eskalace pouličního povstání zaměřeného na násilné svržení vlády. Bezpečnostní orgány se zaměřily na organizaci Pravý sektor a skupiny podobného typu. Bylo zjištěno, že tyto organizace byly financované pestrou škálou západních proukrajinských organizací, které založily tajné služby zemí NATO už v dobách existence Sovětského svazu. Tyto organizace od počátku Majdanu začaly vytvářet utajené koordinační centrum s pomocí zkušených západních analytiků specializovaných na strategie barevných revolucí. Byl předně postavený úkol sformovat strategii akčních bojových skupin. Od prvního dne Majdanu každý vedoucí skupiny aktivního odporu dostával peněžní náhrady. Za každého aktivního bojovníka $200 za den. Navíc dalších $500 v případě, že skupinu tvoří více než 10 osob. Koordinátoři obdrželi $2000 za každý den nepokojů pod podmínkou, že kontrolovaná skupina bojovníků bude nepřetržitě útočit na příslušníky milice. Ukrajinské šetření odhalilo také to, že finanční prostředky přicházely na americké velvyslanectví v Kyjevě diplomatickou cestou. Na druhé straně pak americké velvyslanectví předávalo peníze ústředním orgánům strany Svoboda, Pravého sektoru a dalším. Tato částka byla asi $20 milionů týdně. Tyto prostředky byly dále rozdělené na existenční zabezpečení organizační struktury Majdanu. Úplatkářství a podplácení některých úředníků a příslušníků milice, financování médií, náklady na agitační činnost a tak dál, a také na každodenní výplaty aktivních bojovníků. Na druhé straně vedoucí opozičních sil a radikálních skupin obdrželi bezhotovostně peníze na své osobní bankovní účty. O tom svědčí výsledek pátrání bezpečnostní služby Ukrajiny. Během operativní činnosti bezpečnostních složek bylo zajištěno u Alexandra Turčinova v kanceláři $17 milionů v hotovosti. Kromě toho, příslušníci bezpečnostní služby Ukrajiny zajistili na serverech strany ohromující informace. Ty se týkaly rozdělování finančních prostředků na provoz Majdanu a vyplácení bojovníků Pravého sektoru a dalších radikálních skupin. Tyto informace byly také potvrzené samotnými jednotkami Berkutu. Ty totiž po vytlačení majdanistů z části barikád zajistili notebook se jmény účastníků, proplácenými položkami v dolarech a eurech a také z plány na akce. Byl to podobný průšvih jako vynesení citlivých informací ze serverů Demokratické strany v Americe insiderem Sethem Richem. Protože byly ale informace citlivé vůči Americe, téměř nikdo tohle dnes neví. Pokud by se ovšem našly peníze z Moskvy, byla by toho plná celá naše sluneční soustava. Dokonce i bývalý lingvista americké rozvědky Scott Richard sdělil, že Spojené státy a Evropská unie připravovaly události na Majdanu v Kyjevě několik let. Sdělil také, že nepokoje na Ukrajině financoval i zakladatel internetové aukční stránky eBay Pierre Omidyar a americký finančník a investor George Soros. Na tomto případě vidíme, že informace z podsvětí nám nabízejí přesný pohled, jak to s aktivisty a bojovníky barevných revolucí chodí. Stejné to bylo i u ukrajinského barevného Majdanu, na základě pokynů architekta barevných revolucí Kena Sharpa. Zmocnit se ústředního náměstí a zorganizovat masivní protest v Sedě. Mluvit do nekonečna o nebezpečí násilného rozehnání. Pokud úřady neudělají nic, vyprovokovat krveprolití, vykřikovat vrazy. Moc je vyděšená a otupená, následně odstraněná a nové mocnosti přebírají zemi. Do puntíku splněné schéma barevného Majdanu. Izraelská karta. Dnes se už ví, že v ukrajinském Majdanu měl bez pochyby prsty Izrael. S tímto odhalením přišla jako první židovská tisková agentura JTA se sídlem v New Yorku. Agentura natočila anonymní rozhovor s izraelským agentem, kterého nazvali Delta. Agentura ho vyfotografovala v maskáčích s neprůstřelnou vestou a tváří zakrytou slunečními brýlemi a černým šátkem. Delta byl veteránem izraelské armády, který se specializoval na městské boje jako člen pěší brigády Givalty. Tato brigáda Givalty byla zapojená do operace Lité olovo a dalších útoků na Gazu, včetně masakru civilistů ve čtvrti Tel El Hava. Na Ukrajině působil několik let pod krytím coby podnikatel. Spolu s dalšími izraelskými vojáky založil a cvičil modré helmy Majdanu. Tato bojová jednotka uplatňovala v Kyjevě stejné techniky městského boje, které byly odzkoušené v Gaze. Jak sdělil agentuře JTA, jeho četa přijímala rozkazy od svobody, tedy paradoxně od neonacistů. Na to Delta sdělil, že taková obvinění z antisemitismu jsou, cituji, hovadina. Přítomnost izraelských vojenských specialistů na Ukrajině byla potvrzená informacemi uvedenými JTA a dalšími židovskými zpravodajskými agenturami. Podle nich bylo mnoho zraněných při střetech s kyjevskou policií odvezeno do izraelských nemocnic, očividně proto, aby se zabránilo odhalení dalších nepohodlných pravd. Lidé z této izraelské skupiny školili a vyzbrojili odstřelovače na náměstí Majdan, kteří s těmito přesnými puškami potom stříleli jak na protestující, tak na policisty. Tato fakta vrhla nové světlo na způsob, jakým byl puč v Kyjevě zorganizovaný a realizovaný. Na fotografické dokumentaci jsou vidět mladí ukrajinští aktivisté příslušející k neonacistické organizaci UNO-UNSO v Estonsku v roce 2006, kde byli školení instruktory NATO v technikách městského boje a v používání výbušnin pro sabotáže a útoky. Pokud jste poslouchali můj dvoudílný dokument Tajné jednotky Gladio, začíná už vám pravděpodobně svítat. NATO přece provádělo přesně totéž během studené války. Utvářelo tajné polovojenské struktury s kódovým označením Gladio. Aktivní byli také v Itálii, kde na americké vojenské základně Camp Darwin, poblíž Pisy a na dalších místech cvičili tyto skupiny Gladio v provádění útoků a na provedení případného státního puče. Analogická polovojenská struktura byla vytvořena také na Ukrajině, kde také využívala izraelské specialisty. Celé nám to začíná skládat mozaiku Ameriky, NATO a Izraele. Stále stejní podezřelí. Referendum na Krymu 16. března 2014. Události v Kyjevě byly sledované s obavami. Krym byl autonomní republikou v rámci Ukrajiny a měl svůj vlastní parlament, který byl demokraticky zvolený v říjnu 2010. Politická nálada na Krymu byla jednoznačně proruská, obyvatelé se cítili více Rusy než Ukrajinci. To se projevilo i ve volebních výsledcích. 88 ze 100 křesel v krymském parlamentu získaly strany, které byly proruské nebo kritické vůči Západu. Tento jasný volební výsledek vzešel z demokratických voleb. To umožňuje vyvodit závěry o politických náladách na Krymu ještě před událostmi v Kyjevě. Je nepravděpodobné, že by Majdan, který byl na Krymu nepopulární, změnil náladu směrem k Západu. Už 21. a 27. listopadu 2013, tedy ještě před summitem ve Vilniusu, přijal krymský parlament dvě rezoluce. V nich podpořil postup vlády v otázce asociační dohody a odsoudil demonstrace na Majdanu. Podobné výzvy prezidentovi k obnovení pořádku v zemi přišly z Doněcka, Luhanska, Chersonu, Oděsy, Charkova, Poltavy, Čerkavsku a Nikolajevska, tedy z celé jihovýchodní Ukrajiny. Všude tyto výzvy získaly v parlamentech velkou většinu, nikde pro ně nehlasovalo méně než 80% poslanců. Také vláda Krymu vydala 11. prosince prohlášení, ve kterém vyzvala obyvatele Krymu k podpoře proti Majdanu. Krym dnes stojí před volbou. Buď strpět násilnou majdanizaci, nebo dát rozhodnou odpověď proti státním a proti krymským silám. Proto se obracíme na každého z vás, abyste jasně ukázali náš společný postoj bez ohledu na etnickou příslušnost, náboženství a politické názory. Nikdo v Kyjevě by si neměl dělat iluze, že si Krym nechá vnutit cizí vůli. Konec citace. Už 12. prosince ukrajinská agentura Interfax informovala o tom, že na Krymu byly vytvořené síly domobrany a citovala poslance Kolesničenka. V Sevastopolu se více jak 800 lidí dobrovolně přihlásilo do sil domobrany a brání státní řád a ústavu. Na Krymu byly podobné jednotky vytvořené v každém městě. A na jihovýchodě Ukrajiny se také formují. Konec citace. Nikdo proto nemůže být překvapený, že po svržení moci v Kyjevě na konci února se na východě a jihu Ukrajiny okamžitě sformoval dobře organizovaný odpor. Přesto to bylo pro veřejnost na západě překvapivé, protože v západních médiích se o hnutí Antimajdan vůbec nepsalo. Dalo se ale celkem předpokládat, že převrat v Kyjevě povede k odporu na východě. Regiony na jihu a východě Ukrajiny byly znepokojené událostmi v Kyjevě. Bývalý prezident Janukovič byl odtud opakovaně vyzývaný k nastolení pořádku. Mnozí také volali po zavedení výjimečného stavu. Janukovič však těmto požadavkům nevyhověl. Můžeme to považovat za slabost, ale podle mě to byl naopak státnický přístup, aby Janukovič nepřiléval oleje do ohně. Bohužel se mu to vymstilo. Ukrajinská rada už 23. února rozhodla o zrušení jazykového zákona z roku 2012. Tento zákon stanovil, že v regionech Ukrajiny, kde žije nejméně 10% národnostních menšin, by měl být úředním jazykem také jazyk této menšiny. Zrušení tohoto zákona byl požadavkem programu Strany Svoboda a dalších nacionalistických organizací. Přestože nově jmenovaný prozatímní prezident Aleksandr Turčinov později zákon vetoval, rozhodnutí rady vyvolalo další znepokojení v ruskojazyčních částech země. Posloucháte druhou epizodu z troudílného cyklu 10 let Majdanové kocoviny. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme dál v našem povídání. Hezký večer.
Довгі розмови, скайп по телефону, іскри між нами, поміж очима чи ногами, сутінок пастка, лишайся ще, будь ласка, це точно вперше, я закохалась врешті. Зелені очі, все буде як захочеш, не зупиняйся, бреши та посміхайся, де ти я кличу. Чекаю ніж за ніччю, тема закрита, мене забув Нікіта.
Crazy. там 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 там
mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek, posloucháte druhou epizodu z troudílného cyklu 10 let Majdanové kocoviny. 23. února se na Krymu konaly protesty v přístavním městě Sevastopol. Zúčastnilo se jich tisíce lidí, kteří hlasovali pro zřízení paralelní správy a pro civilní obranné jednotky. O tři dny později, 26. února, se konala demonstrace krymských Tatarů, kteří demonstrovali v Simferopolu před regionálním parlamentem proti odtržení Krymu. Nastaly násilnosti mezi Tatary a Rusy. Krymský parlament na svém zasedání 27. února sesadil úřadujícího premiéra Krymu a jako nového premiéra zvolil Sergeje Aksionova. Aksionov byl jedním ze tří poslanců proruské strany Ruská jednota. Krymský parlament také rozhodl o konání referenda o statusu Krymu 25. května, tedy ve stejnou dobu, kdy se budou konat prezidentské volby naplánované Kyjevem. Ovšem toto referendum se konalo už 16. března. 28. února se na Krymu začali objevovat uniformovaní vojáci. V noci bylo obsazené letiště v Simferopolu, ale letecká doprava pokračovala bez omezení. O měsíc později Rusko přiznalo, že jednotně vyzbrojení vojáci, kteří toho dne ovládali Krym, byli, kromě krymských sil domobrany a policie, ruskými vojáky. To později přiznal i Vladimír Putin. 1. března požádal krymský premiér Aksionov Rusko o pomoc. Chápaje odpovědnost za životy a bezpečnost lidí, obracím se na prezidenta Putina s žádostí o pomoc při zajištění míru a klidu na Krymu. Odpověď Ruska na sebe nenechala dlouho čekat a Vladimír Putin 1. března požádal Radu Ruské federace o povolení nasadit na Ukrajině vojáky. Rada prezidentovu žádost jednomyslně schválila. Tón mezi Kyjevem a Krymem se v těchto dnech také vyostřil. Před referendem 16. března ruští vojáci a jejich příznivci ovládli klíčové pozice na Krymu a oblehli ukrajinská kasárna a vojenské základny. Přestože došlo k ojedinělým kritickým situacím, k žádným bojům nedošlo. Nejhorším incidentem byly varovné výstřely do vzduchu. Rusko později tyto akce zdůvodnilo potřebou zabránit ukrajinské armádě narušit řádný průběh referenda. Nakonec přišel den samotného referenda. K práci na referendu bylo přihlášeno 135 pozorovatelů z 23 zemí. Oficiální koneční výsledek tohoto referenda byl 96,77% ve prospěch připojení k Rusku při volební účasti 83,1%. Přesto všechno se referendum na Krymu na západě stále zpochybňuje. 135 pozorovatelů z 23 zemí zřejmě západu nestačilo. Na západě se také zrodila legenda, že OBSE nebylo na Krym vpuštěné. To samozřejmě také nebyla pravda. Jak víme, OBSE může v dané zemi působit pouze na pozvání daného státu. Krym v té době ještě patřil pod celistvé území Ukrajiny. Ovšem přechodná kyjevská vláda referendum na Krymu neuznala a ani nedala OBSE povolení nebo dokonce pozvání k pozorování tohoto referenda. OBSE měla tedy svázané ruce a účastnit se nemohla. Kromě etnických, jazykových a národnostních důvodů měli obyvatelé na Krymu i další důvody, proč hlasovali pro připojení k Ruské federaci, ekonomické. I když si to u nás málo kdo uvědomuje, životní úroveň v Rusku byla mnohem vyšší než na Ukrajině. Podle ruských údajů v té době v Rusku dlouhodobě žili a pracovali asi 3 miliony Ukrajinců, tedy asi 6% ukrajinské populace. Součástí připojení Krymu k Rusku bylo samozřejmě i okamžité zvýšení platů státních zaměstnanců a důchodů na ruskou úroveň. Pro mnohé mohla být tato vyhlídka na strojnásobení platů a důchodů také pobídkou k hlasování pro sjednocení s Ruskem. Závěrem této kapitoly bych se rád pozastavil nad samotnou otázkou připojení Krymu k Rusku. Bylo takovéto připojení opodstatněné? Podle mezinárodního práva je zřejmé, že vnější intervence je povolená pouze tehdy, pokud ji povolí Rada bezpečnosti OSN. Ovšem 22. července 2010 zveřejnil Mezinárodní soudní dvůr právní stanovisko ke Kosovu. Dospěl k závěru, že jednostranné vyhlášení nezávislosti není v rozporu s mezinárodním právem. Tím je logicky vyhlášení nezávislosti Krymu legální. V případě Krymu ruská strana tvrdí, že její zásah zabránil krveprolití. Zda by k tomuto krveprolití skutečně došlo, je spekulativní, protože nikdo nemůže vrátit čas a ověřit, zda by došlo ke krveprolití, kdyby Krym zůstal součástí Ukrajiny. Následná občanská válka na východě Ukrajiny ale ukazuje, že takový scénář byl přinejmenším možný. Na rozdíl od Krymu, kde nebyla prolita žádná krev, bylo na východě Ukrajiny na konci roku 2014 oficiálně přes 4000 mrtvých a přes 1 000 000 uprchlíků. Už v únoru 2015 se odhadovalo, že mrtvých bylo přes 50 000. Probíhal by takovýto scénář na Krymu v případě jeho setrvání na Ukrajině? Byl takovýto vývoj reálný? Každý si na to odpovězme sám. A v doušce dodám nakonec. V Kosovu se nikdy žádné referendum o otázce samostatnosti nekonalo. Přesto bylo od integrálního Srbska odtržené s posvěcením OSN, Ameriky a Evropské unie. Na Krymu referendum proběhlo. A přesto je do omrzení na západě sugerované spojení anexe Krymu Ruskem. Jaký z těchto dvou uvedených příkladů je demokratičtější? Nejednal se pouze o Kosovo, ale také například o Slovinsko. 25. června 1991 Slovinsko jednostranně vyhlásilo nezávislost na Jugoslávii. Boje trvaly pouhých 10 dní, ale Slovinsko bylo ušetřeno strašlivých útrap, které zažili Bosna, Srbsko a Chorvatsko. Potom, co Slovinsko v prosinci 1991 přijalo vlastní ústavu, je během necelého měsíce uznali všechny státy tehdejšího Evropského společenství. Máme tu tedy další, naprosto srovnatelnou situaci. Na jedné straně Západ uznal jednostrannou nezávislost v případě Slovinska proti vůli jugoslávské centrální vlády. Na straně druhé nezávislost Krymu neuznal. O porušení mezinárodního práva se tedy nejedná. Jediným nespochybnitelným faktem je, že Rusko porušilo své smluvní závazky, když rozmístilo ruské vojáky na Krymu mimo jejich základny, aby svázalo ukrajinskou armádu v kasárnách. Smlouva mezi Ukrajinou a Ruskem o využívání základen ruské černomorské flotily umožnila Rusku umístit na Krymu vojáky, kteří ovšem nesměli působit mimo své základny. Ruský ústavní soud 19. března 2014 shledal, že dohoda byla v souladu s ruskou ústavou. Ruská duma 20. března odhlasovala 433 hlasy pro a jedním hlasem proti přijetí Krymu a města Sevastopol do Ruské federace. Následujícího dne byla smlouva ratifikovaná i Radou federace. Galupův ústav provedl ve dnech 21. až 29. dubna 2014 průzkum, který dospěl k následujícímu závěru. Přibližně 3/4 obyvatel Krymu, přesně 73,9%, tvrdilo, že sjednocení s Ruskem zlepší život jim i jejich rodinám. pouze 5,5% obyvatel tvrdilo opak. Mezi obyvateli Krymu převažoval názor, že role Ruska v krizi byla spíše pozitivní 71,3% než negativní 8,8%. Americké Pew Research Center tehdy provedlo vlastní výzkum, který jen kopíroval uvedené výsledky. Cenzura na Ukrajině, březen 2014. V té době na Ukrajině doslova vybouchla cenzura. 7. března zakázala Národní rada pro televizní a rozhlasové vysílání Ukrajiny vysílání několika ruských televizních kanálů. 25. března zakázal Kyjevský správní soud vysílání dalších ruských kanálů na Ukrajině. Byly zakázané i takové filmy, které by se neslučovaly s ideologií kyjevské vlády. K obzvláště pozoruhodnému incidentu došlo 18. března. 18. března odvysílala ruská televize Putinův projev v obou komorách ruského parlamentu, po kterém následoval podpis přístupové smlouvy. Tento Putinův projev a následný ceremoniál vysílala v přímém přenosu také ukrajinská státní televize NTU. Ve stejný den navštívil neohlášeně hlavního ředitele stanice Alexandra Pantelejmonova Ihor Mirošničenko. Mirošničenko, člen strany Svoboda, poslanec Ukrajinské rady a ironii osudu také člen parlamentního výboru pro svobodu tisku, přišel bez ohlášení do ředitelovy kanceláře s několika muži, surově mu vynadal za šíření ruské propagandy, nazval ho zrádcem a požadoval, aby okamžitě napsal rezignaci. Když pan Tělejmonov odmítl, Mirošničenko a jeho společníci mu vyhrožovali a pak ho bili. Zatímco ho drželi na židli, položili mu na stůl papír a pero, aby mohl napsat rezignaci. Pan Tělejmonov se nakonec výhruškám podvolil. Jeden z Mirošničenkových kolegů se neštítil natáčet tyto události na mobilní telefon a zveřejňovat je na YouTube. Cenzura probíhala i na krymské straně. Krymská vláda také 7. března začala vypínat ukrajinské televizní stanice na poloostrově. Ovšem na rozdíl od cenzury z Kyjeva, o které se na západě nepsalo, o této události západní a německá média široce informovala. Inu standardní dvojí metr. Doněcká lidová republika, 6. dubna 2014. Události na jihu a východě Ukrajiny se daly do pohybu. Abych vývoj událostí co nejvíce zpřehlednil, rozhodl jsem se pro chronologické řazení. To je sice poněkud suchopárnější, ale naprosto jasně tak vyvstává občanský odpor vůči kyjevské majdanovské vládě. 25. února v Oděse byla na centrálním Kulikově poli zřízená stanová vesnice protimajdanovského hnutí, která měla zůstat na místě až do oděské tragédie na začátku května a stala se centrem protimajdanovského hnutí v Oděse. 26. února v Charkově byla na budově městské správy vyvěšená ruská vlajka. Pokus starosty o její sejmutí znemožnil dav. 27. února v Oděse se konala další demonstrace, tentokrát s více než 4000 účastníky. 1. března v Charkově okupovali budovu oblastní správy už asi týden příznivci Majdanu. Toho dne do budovy vtrhli odpůrci Majdanu. Podle listu zpravodaj bylo zraněno 97 lidí, k úmrtí ale nedošlo. V Doněcku se v ten týžden konala demonstrace se 7 až 10 tisíci účastníky. V Luhansku se také konala demonstrace s nejméně 10 000 účastníky. 2. března prozatímní prezident Alexander Turčinov odvolal některé gubernátory na východě země a nahradil je novými. V Doněcku byl jmenován oligarcha Sergej Taruta. V Luhansku byl jmenován generál Michal Bolockyš. V Dněpropetrovsku byl gubernátorem opět jmenovaný oligarcha Ihor Kolomojský. V Doněcku se opět sešlo asi 4000 lidí, aby demonstrovali proti nelegitimní vládě v Kyjevě. Bylo také shromážděno 2500 podpisů pod požadavek na rozmístění mírových sil v Doněcku. V Luhansku několik stovek protestujících obsadilo budovu regionální vlády a požadovalo, aby Rusko vyslalo vojáky na jejich ochranu. 3. března v Doněcku se sešlo asi 1500 demonstrantů, kteří protestovali proti jmenování Sergeje Taruty gubernátorem. Začal také sběr podpisů pro referendum. V malém městě Gorlovka demonstrovalo proti Kyjevu přes 5000 lidí. Demonstrace se konaly také v Oděse. 5. března v Charkově demonstrovalo asi 5000 lidí za referendum. Skandovalo se například Rusko pomoz nám, anebo Charkov je náš. Budovu regionální vlády střežilo asi 500 policistů, ale demonstrace zůstala klidná. V Doněcku došlo ke střetu mezi skupinami. 6. března v Oděse se sešlo asi 2000 lidí. 7. března v Doněcku byl ruským novinářům znemožněný vstup na Ukrajinu a byli poslaní zpět do Ruska. 8. března v Charkově demonstrovalo podle různých zdrojů 7000 až 15000 lidí. Požadovali federalizaci Ukrajiny, autonomní status Charkovské oblasti a referendum. 9. března v Oděse se konaly demonstrace na obou stranách. Až 10000 lidí protestovalo za referendum, ruštinu jako úřední jazyk a proti Kyjevu. Také 10. března v Charkově se konala demonstrace na Majdanu, kde Kličko pronesl projev. Protimajdanovští demonstranti narušili projev a zasypali Klička vejci. 13. března v Doněcku se ve stejnou dobu a na stejném místě konaly demonstrace obou stran a došlo ke střetům, při kterých zemřeli 2 lidé a asi 50 jich bylo zraněno. 14. března v Charkově došlo ve večerních hodinách ke střetům. Někteří členové pravého sektoru napadli shromáždění protimajdanovského hnutí a potom byli zahnaní do své kanceláře, kde se zabarikádovali. Jisté je, že z obou stran byly házené zápalné láhve, z budovy se také střílelo a byly použité omračující granáty. 15. března během demonstrace s 10000 účastníky v Doněcku, kteří požadovali také referendum o Doněcku, byla obléhaná budova tajné služby SBU. Teprve když zpravodajská služba souhlasila s propuštěním asi 70 zadržených, bylo obléhání ukončené. 16. března v Doněcku se opět sešlo asi 3000 demonstrantů, kteří podpořili referendum na Krymu, které se konalo ten den, a požadovali uspořádání obdobného referenda pro Donbas. V Oděse se konala velká demonstrace se stejnými požadavky jako v Doněcku. 22. března v Doněcku se asi 5000 demonstrantů dožadovalo referenda. V Luhansku se konala velká demonstrace, na které se skandovalo Janukovič je náš prezident. 30. března v Doněcku protestovalo asi 1000 lidí, kteří požadovali referendum. V Luhansku se konala protimajdanovská demonstrace s asi 2000 účastníky. 2. dubna doněcký gubernátor Taruta, jmenovaný 2. března, poprvé navštívil Doněck a setkal se s demonstranty požadujícími referendum. 4. dubna ministerstvo vnitra v Doněcku oznámilo, že od března proběhlo ve 33 městech Doněcké správní oblasti celkem přes 200 protestů, kterých se zúčastnilo celkem přes 130 tisíc lidí. 5. dubna v Mariupolu demonstrovala asi tisícovka lidí s transparenty jako Janukovič je náš prezident, Taruta je okresní vůdce nebo Donbas nedůvěřuje chuntě v Kyjevě. A 6. dubna to nakonec přišlo. A Doněcká a Luhanská lidová republika vyhlásily nezávislost. Jak jasně vidíme na této chronologii, všechny události k tomu jednoznačně směřovaly. Posloucháte 2. epizodu z troudílného cyklu 10 let Majdanové kocoviny. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek, písnička je před námi a po ní pokračujeme dál v našem povídání. Hezký večer.
Já nelégu pod nogy k tebe. Никогда. Вот так, раненый в сердце тобой, буду страдать. Я не знаю, что у тебя на уме, да я не хочу. За дикую радость, что даришь мне, не представляю, чем расплачусь. Знаешь, моя душа рвана. We'll be right back.
можешь, я понял сам. Ведь разные части делят на два, внутри тебя там. Не надо бы стать умней и чаще молчать. Я просто привязал бы тебя к себе, чтоб всю жизнь целовать. Знаешь, моя душа рваная, вся тебе. Оставим все дела на потом, просто побыть вдвоем. Если не берешь телефон, значит ты сейчас со мной. Оставим все дела на потом, просто побыть вдвоем.
Mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek, posloucháte druhou epizodu z troudílného cyklu 10 let Majdanové kocoviny. Národní garda, duben 2014. Ukrajinská rada 13. března rozhodla o zřízení Národní gardy. Tato nová ukrajinská národní rada byla složená především z dobrovolníků z tzv. Skupin domobrany z Majdanu. Pomáhala 130 tisícové pravidelné ukrajinské armádě. Jenže v ukrajinské armádě probíhaly rozsáhlé čistky. Byli propouštěni neukrajinští velitelé a všichni o jejíž lojalitě majdanská vláda pochybovala. Výměnou za to vznikla nová mocenská struktura Národní garda, do které se hlásili bojovníci z ultranacionalistických skupin. Tehdy koloval takový vtip. Ať už si Evropané najdou jakoukoliv gardu, stejně to bude SS Galicia, Halič. I když to vlastně nebylo vtipné. V podstatě šlo o legalizaci extrémistů, kteří se po krvavé lázni na Majdanu nechtěli rozloučit s ukradenými zbraněmi. Kyjevská vláda tak de facto legalizovala extremistické chuligány z Majdanu. Byli to ti samí bojovníci, kteří stříleli na policisty v Kyjevě. Tato národní garda, složená z bojovníků svobody nebo pravého sektoru, čítala 60 tisíc osob. V podstatě je to úplně srovnatelná situace s Německem v roce 1933. Nelegálně ozbrojení hrdlořezové z SA byli bez okolků jmenovaní pomocnou policií a tím legalizovaní. Přesně tak to proběhlo na Ukrajině, ale Západu to samozřejmě opět nevadilo. Máme tu tedy ukrajinskou armádu pod ministerstvem obrany a ukrajinskou národní gardu pod ministerstvem vnitra. Obě tyto složky navzájem spolupracují. Velitelé národní gardy se také rekrutovali z řad pravicově nacionalistických a v některých případech dokonce neonacistických hnutí. O tom, že nejde o nadsázku, se přesvědčíme právě teď na několika příkladech. Podívejme se na některé prapory Národní gardy a jejich velitele. Nejprve se podívejme na batalion, tedy prapor Azov a jejího velitele Andreje Bileckého. Velitel této jednotky Andrej Bilecký byl vůdcem krajně pravicového sociálně národního shromáždění. V srpnu 2014 německý deník Focus uvedl, že Andrej Bilecký v rozhovoru pro Telegram řekl: historickým posláním našeho národa v této kritické chvíli je vést bílé rasy světa do posledního křížového tažení za jejich přežití. Konec citace. Co ale bylo sociálně národní shromáždění, jehož byl Bilecký vůdcem? Toto sociálně národní shromáždění bylo spojením několika ukrajinských nacionalistických a neonacistických organizací. Skupina Patriot Ukrajiny byla považovaná za její polovojenskou odnož. Jak jsem zmínil, předsedou sociálně národního shromáždění byl Andrej Bilecký, který byl zároveň velitelem krajně pravicového polovojenského sdružení Prapor Azov. Toto sociálně národní shromáždění bylo založené v roce 2008. V roce 2010 skupina mimo jiné provedla násilnou akci ve Vasilkivě, jejímž cílem byli zahraniční obchodníci. V roce 2011 se tři její členové, včetně Volodymyra Špary a Ihora Mosejčuka, pokusili vyhodit do povětří Leninův pomník na kyjevském letišti. V lednu 2014 byli odsouzeni k 6 letům vězení. Tento rozsudek vedl k protestům a násilným nepokojům, při kterých bylo zraněno 11 lidí. 24. února 2014 byli tito odsouzení na základě amnestie Nejvyšší rady prohlášení za politické vězně a propuštění. V rámci radikalizace Majdanu byla organizace v listopadu 2013 spoluzakladatelem polovojenského shromažďovacího hnutí Pravý sektor. Špara a Mosejčuk patřili k vedení praporu Azov. Toto sociálně národní shromáždění je neonacistické hnutí s totalitní ideologií, které prosazuje rasově čistou Ukrajinu. Přestože tento rozhovor Andreje Bileckého vyšel až v srpnu, už v červnu bylo známo, odkud se rekrutuje Národní garda. Symboly, původ velitelů a tak dál také nebyly žádným tajemstvím. Otázkou zůstává, jak mohla být Národní garda tak rychle povýšená de facto zkrachovalou Ukrajinou. Národní garda byla vybavená těžkými zbraněmi. Mimo jiné disponovala více než 30 tanky T-64, téměř 200 obrněnými a ozbrojenými transportéry a také bezpilotními letouny a vrtulníky. Je třeba předpokládat, že byla vyzbrojená na úkor ukrajinské armády. Otázkou také zůstává, z čeho měl být vyplácený plat pro 60 tisíc bojovníků. Do hry vstoupili oligarchové, především Ihor Kolomojský, který sám financoval některé prapory a vytvořil si tak prakticky vlastní soukromou armádu. K tomu se dostanu později. Rada národní bezpečnosti Ukrajiny 13. dubna rozhodla o protiteroristické operaci na východě Ukrajiny. Jednoduše ukrajinská vláda použila armádu proti demonstrantům. 14. dubna došlo k incidentu v Černém moři. Nad americkou válečnou lodí Donald Cook, která právě vplouvala do Černého moře, několikrát přeletěl letoun SU-24. Téhož dne o incidentu informoval přímo Pentagon. Tento letoun byl podle odborníků vybavený nejnovějším ruským radioelektronickým bojovým komplexem. Americký systém Aegis zjistil přiblížení letounu už z dálky a byl spuštěný bojový poplach. Všechno šlo podle plánu, americké radary snímaly průběh přiblížení k cíli. Najednou ale všechny obrazovky zhasly. Aegis už nefungoval, střely nemohly získat přiřazení cíle. SU-24 ale proletěl nad palubou amerického torpédoborce, dokončil bojový obrat a napodobil raketový útok na cíl. Letadlo se potom otočilo a 12krát manévr zopakovalo. Po tomto incidentu Donald Cook, jak informovala zahraniční masmédia, rychle vplul do přístavu v Rumunsku. Tam 27 členů americké posádky podalo okamžitou výpověď. Ruská stíhačka SU-24 kroužila ve výšce 150 metrů nad mořem celých 90 minut. Zmiňuji to proto, že Rusům se podařil husarský kousek a hodinu a půl kroužili kolem amerického torpédoborce jako zdechlé kachny. Podařilo se jim vyřadit a ochromit kompletní americkou obranu této lodě. Šlo o výstrahu Američanům, aby NATO nestrkalo nos na Ukrajinu? Kdo ví? To je konec druhého dílu 10 let Majdanové kocoviny, co uslyšíte ve třetím závěrečném díle, milí posluchači. Podívám se na první boje na východě Ukrajiny v dubnu a v květnu 2014. Na začátku května proběhl takzvaný oděský masakr na Kulikově poli a v domě odborů. Nechal za sebou více jak 40 mrtvých. 25. května proběhly také prezidentské volby, ve kterých zvítězil Petro Porošenko. Podívám se na jeho minulost. Budu také pokračovat srpnem 2014 a takzvaným jižním kotlem. Závěrem se podívám více a podrobněji na roli Viktorie Nulandové. Jednak její projev pár dní po návštěvě Kyjeva 13. prosince, ve kterém se svěřila, že Američané investovali do Ukrajiny 5 miliard dolarů, a po druhé to bude telefonát Nulandové s americkým velvyslancem v Kyjevě, ve kterém zaznělo ono slavné Fuck the EU, do hajzlu s Unií. Nejenom o tom si budeme vyprávět v příštím třetím závěrečném díle desetileté Majdanové kocoviny, takže se nás budu těšit, milí posluchači. A také velmi ocením, když budete ochotní tento pořad sdílet na sociální média, aby k nám přišlo co nejvíce lidí, aby co nejvíce lidí slyšelo tyto informace. A také budu rád, když se připojíte k odběru tohoto kanálu kliknutím na tlačítko odebírat a také upozornění, to znamená zvoneček, tak abyste nezmeškali další třetí i další pořady, které pro vás tady na svobodném vysílači Studio Tapin Radio chystám. Takže to by bylo všechno, milí posluchači, já vám děkuju za poslech, že jste vydrželi do konce a za to, že sdílíte a komentujete také, to je velmi důležité, takže budu rád, když mě třeba zanecháte nějaký váš názor, odkaz, anebo třeba informace, které vy máte, nebo něco, o čem jste vyslyšeli a tak dále, protože přece jenom já se snažím tu chronologii uchopit tak nějak v globále, ale třeba nějaké podstatné informace mě mohly uniknout. Takže cokoliv máte, budu rád, když se mnou s tím podělíte a samozřejmě s ostatními tady v komentářích pod pořadem na kanále Odyssey. Takže to by bylo všechno, milí posluchači, od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Mějte se všichni krásně a příště se s vámi opět těším na slyšenou. prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.